Radio Cultura. .eus.
Juan Luis Zabala askoitiar idazleak bere ibilbidea azaltzeaz gain, azkenik idatzi duen dimisioa ipuin liburua aurkezten dauku. Utopia eta distopia artean kokatzen den eleberri honetan, adimen artifiziala baliatzen duen ordenagailu erraldoi batek mundua kudeatuko duela salatzen dauku Juan Luis Zabalak.
Mundua salbatu egiten da, eta ez da gutxi, gaurko panorama ikusita, salbatu eta ordenatu egiten da, eta nolabaiteko ongizate bat lortzen da mundu osoko gizakientzako. Beraz, utopia ere bada, baina distopia ere bada, ba, bueno, hori lortzeko peaje handia pagatzen duelako gizakiak, ez? Kaixo eguno, Juan Luis Zabala naiz, askoitiarra, idazlea, eta, bueno, ba, liburu berriare karri deta urten, dimisioa, ipuin liburua. Komiki bat ere bai, Matinekin idatzea, Iñaki Martiarenarekin elkarlanean egina, Memoriaren ibaia. Idazten aste hasi nintzenekoa? Bueno, ni beti esaten dut eskolan saletu nintzela. Eskola garai hartan gaztelera zeiten genuen, eskola nazionaletan. Eta hor, ba, bueno, hasieran Quevedo, eta Góngora, eta Espainiako klasikoak, eta gero Pio Baroja, Ignacio Aldekoa, Kafka izan zen oso impresio handian eretzat. Horako gozak irakurrita, ba, bueno, saletu nintzen, eta poliki hasi nintzen, hasieran erderaz neu ere, gazte nintzela. Eta gero ja filologia ikasi nuen, eta orduan ezagutu nuen euskal literaturaren mundua, eta, bueno, ja nintzen serioago idazten, edo, bueno, serioago edo, eta horrela, eta ja, ba, bilbide bat egin dut euskal literaturan, eta segitzen dut idazten. Ni etxaten dut orain ja idatzi, benetan idatzi beharra neukane idatzi, eta daukadala, edo gala egiritzen zait batzutan, baina oraindik ere, ba, gustora idazten dut, eta segituko dut idazten. Sari bat irabazi nuen, Azkue sariketa, nobelakoa, 1984an, eta urrengo urtean ja, bueno, elkarren bidez kaleratu zen. Deitzen zen, zigarrokin ziztrin baten azkenkeak, zen nahiko existentzialista, eta harrezkero, bueno, beti izan dut bidea zabalik argitaratzeko. Eta, bueno, pues, ez naiz noski idazle profesionala, ez dut saiatu ere ez naiz egin, zaila ikusten duelako, eta gainera, bueno, nahiago izan dudalako, bueno, ez dela bide batzuk izan, kasetan izan, naiz orain itzultzaile, eta baina beti bilatu eta aurkitu dut denbora idazteko, ez behar bada nahi aina, baina, bueno, konforme nago egin dudanarekin, eta badaukat impresioa, kirolarik esaten dute, garrantzitsuena da, irabazi duz irabazi, nire alegin egin dut eta dena eman dut, ez, bueno, nik pentsatzen dut egin dudala egin nezakeena literaturaren munduan, egiten dudan oraindik ere, eta horrekin pozik. Ba, hasi nintzen hori existentzialismoa, surrealismoa ezagutu nun eta inpaktatu ninduen literatura imitatzen edo bide horretatik jotzen. Eta gero ere nahiko literatura intimista egiteko joera izan dut. Nahiko lotua neure bizipenekin, batzutan autobiografiatik gertu, beste batzutan autofikziotik ere bai, nahiko lotua neure bizipenekin. Baina batzutan saiatzen naiz hortik irtetzen eta bueno, personaje gehiagoko eta ekintza gehiagoko literatura novelak o ipuinak egiten. Baina, normalean, saiakera horiek ez dira erabat lortuak. Beti jotzen dut intimismora eta hori. Bueno, idazlago gitza dauzka bere joerak, eta nerea hori da oso lotuta idazten den nire bizipenekin. Eta, bueno, pentsatzen dut hori ja ez dala aldatuko. Liburu berriare karri dut aurten, dimisioa deitzen da eta 15 ipuin dira, baina denak kokatzen dira etorkizuneko mundu batean, etorkizun gertuko mundu batean, hemendik 20-30 urtetara mundu bat non aginte globala konputagailuek daukaten. Gizakiek txertaturiko datuen eta irizpideen bidez erabakitzen dute konputagailuek, konputagailu handi batek, zelege ezarri eta nola antolatu mundua eta ekonomia eta dena. Horren mundu, adimen artifiziala nagusi den mundu bat. Dena daude giro horretan kokatuta, eta horren alde onak eta alde txarrak ikusten dira. Alde onak dira, ba, mundua ordenagailu horrek lortzen duela salbatzea, berotze globalaren eta gerren eta arriskuetatik salbatzen du. Baina bestetik, ba, askatasun personala eta bizipenen bapatekotasuna galdu egiten dela. Erabat monitorizatuta bizi da jendea eta gizakiak sentitzen du hori, dimisioa eman duela eta utzi duela bere zeregina makinen esku, ez. Bai, nik ez dakitan utopia edo distopia, ze utopia da mundua salbatu egiten da, eta ez da gutxi gaurko panorama ikusita, salbatu eta ordenatu egiten da, eta nolabaiteko ongizate bat lortzen da mundu osoko gizakientzako, gutxieneko ongizate bat lortzen da, beraz utopia ere bada, baina distopia ere bada, ba, bueno, hori lortzeko peaje handia pagatzen dulako gizakiak, ez? Eta, bueno, horik esaten dut, nolabaita hori dudala kinila bezala, pentsatuz, bueno, intuizioari utziz, nolako izan daiteken etorkizuna, ez da zientifikoki pentsatutako zerbait bizik, intuizioari utzitako bide bat. Bueno, kaso honetan, pentsatu zientzia fikzioa egin nahi nuela, lehen esan dudan horregatik, ba, intimismotik ateratzeko eta bar, basen izan zientzia fikzioa irakurtzen, eta, bueno, berezik ikusteko izan dut Philip K. Dick idazlea eta bere lanak, eta hori izan da pixka nire bidea, baina, bueno, ez da gehiegi ere zentratu zientzia fikzioa irakurketan. Azkenean, irakurketa beti laguntzen du, eta askotan ez dakizu ze irakurketa izan daiteken lagungarri. Orduan ez naiz irakurle sistematikoa, bilatzen dut handik eta hemendik. Eta esan bezala, ba, zientzia fikzioa irakurri dut, hau idazteko, baina, bueno, gehien bat Philip K. Dick izan da gustoko izan dut. Bukaera da zaila, ze askotan hasierako irudia badaukazu eta bueno, hasiera egiten duzu, baina gero horri forma ematea eta gero baita ere koherentzia eta zuzenketak eta lan esan dezagun esain bihotzeko baizik, esan intuitibori baizik, zerebralagoa edo buruari lotuago hori astuna egiten da, ze nahi duzu behingoz atera ipuin horretatik eta ikusten duzu luzatu egiten dela. Eta hori da pixka bat astunena, baina bueno, hori ere pozgarria da, ze ikusten duzu bukatzen ari zarela, eta poz hori ere badaukazu, orduan. Bueno, zati bakoitza dauka bere alde pozgarria eta bere lan astun zama ere bai. Askotan idazten ari zarenean zerbait, batez ere nobeletan, ipuinen kasuan bolada txikiagoak dira, baina dena lotzen duzu horrekin eta dena pentsatzen duzu izan daitekeela horrentzako elikagaia edo askurria edo eta bai, pizkat obsesioa ere izaten da batzutan idazte kontu hori, ez? Behar bada lehen gehiago, orain ja urteekin ikuste dut erresago deskonektatzen dudala edo, bueno, baita ere, igual beste lehentasun batzu markatzen dituzu, familiarekin eta bar, eta aldatu egiten da pixka bat, baina bai, prozesu batean zaudenean joera dukazu dena horrekin lotzeko, hori egia da. Bueno, plazera da, buruan daukazun hori ikustea ondo jaso dezula edo, bueno, gutxieneko beti izaten da perfekziorik ez daola eta ez dala benetan buruan daukasuna islatzen idazterakoan. Baina neurri batean, bai, sentitzen duzu, eman diozula forma buruan zeneukan horri eta horrek poza ematen du. Pozik handienak hori dira, nahiko intimoak dira idazaren pozak normalean. Gero daude beste pozak, kanpokoak, ba, liburuaren harrera, bueno, lehenko liburu argitaratzea, gero horrek izan dezakeen harrera eta bar. Baina pozik benetakoenak edo oie, dira, ez, ba, sentitzea beste behin ere lortu dezula zure barruko horri bide bat ematea. Hoxe da, poz, idazaren poza. Euskaraz irakurtzen dut lehen baita ere lanbidez kasetaren nintzelako eta euskal kulturaren inguruan, euskal literaturaren inguruan lan egiten nuelako, iaia dena edo bueno, pentsat jarraipen bat egiten euskal literaturari ta orduan bueno, gaur ere segitzen dut euskaraz irakurtzen. Gero bueno, gaztelaniaz ere bai, kanpoko liburu batzuk irakurtzeko ta hori. Ta gero tarteka saiatzen frantsesez ere. Frantsesa ikasi nuen eskolan, gero ia da gure belaunaldikoei zaila zaigula mantentzea, hegoaldekoei noski. Zaila zaigula gaztetan ikasi genuen hori segida ematea edo mantentzea, eta orduan liburuen bidez saiatzen naiz. Ba, adibidez, oso gusto irakurtzen dut Amélie Nothomb. Oso erresa zait eta asko ikasten dut frantsesa, eta gaina, bueno, idazle ona iruditzen zait, eta orduan tarteka frantsesa ere gustatzen zait irakurtzea. Baina, bueno, gehiena euskeraz. Justu gure ondoan daukago hemen Bernardo Atxaga, eta bera kontatzen du, askotan kontatzen du, eta indala gutxi erratean ere aipatu zuen bizkaitar bati jasotako esaldia, ez? Paradisoa zertzan berarentzat, eta berak esaten omen zuen, bueno, zeruko pastelak eta zeruko jardinak eta hartu ditzala nahi dut, ni nahi dudana da Andrearekin paseatu lasai kilometro karratu bat eta berarekin Andrearekin paseatzeko. Hori izango litzateke ametsa, ez? Besterik gabe bizitzen segitzea orain arte bezala.
Radio Kultura .eus